Ahoj všetci, vítajte v ďalšej epizóde v Zornom poli. A dnes tu máme hostia, pana docenta Vojtecha Lukasa, ktorý je akademickým pracovníkom na Ústave agrosystému a bioklimatológie. Dobrý deň.
Dobrý deň vám i posluchačům a ďakujem za pozvání.
Ďakujem, sme veľmi rádi, že ste pozvání přijal. A dneska si budeme vykládat primárně o precizním zemědělství, o rozdílech oproti třeba minimalizačnímu, digitálním technologiím, o možnostech výuky u nás na univerzitě. A tak?
Úplně na úvod, asi by som taký dotaz, ako ste sa vôbec dostali na Mendelu, ako, na čom tu pôsobíte, čo trebaž vás zaujíma v rámci toho profesného, alebo čomu sa venujete?
To sú tři takové dotazy. Všichni. Tak ja začnu, jak som sa sem dostal. Ja som vlastne vždycky pohyboval v zemědělství, respektíve pocházím z takové menší farmy, ktorá pak tedy později zanikla práve i možná tým, že som sa uchýlil tady do toho akademického sveta. Ale čili měl jsem k tomu blízko, vlastně už od střední školy jsem studoval zemědělství a tak to Mendelu byl takový přirozený vývoj. A vždycky mě bavily vlastně postupy, které se týkaly nějakého šetrného hospodaření. Takže já jsem třeba v rámci svého vlastně magisterského studia, tehdy inženýrského, tak jsem se věnoval hodně ekologickému zemědělství a pak pod vedením pana profesora Křena. A ten mě pak tak jak nasměroval směrem tady k těm moderním technologiím, protože ten výsledek nebo ten cíl je jako stejný, jenom ten způsob, jakým se to realizuje, tak vlastně s využitím právě těch nejpokročilejších technologií. A mě to velice zaujalo a vlastně jsem se jaksi vydal touto cestou.
To vycházelo z toho, jaké potřeby trváš byly na té vaší farmě, alebo skôr jste něco jakoby zkoumali a potom jste si to zkoušeli overit v rámci praxe?
To musím říct, že právě vůbec to nesouviselo s tím, tak jak jsem to znal v těch domácích podmínkách. A ono často to bývá taková ta generační obměna a v podstatě musím říct, že mě k tomu přivedlo právě to, když jsem viděl, jak často se vlastně hospodaří právě v té krajině a vycházelo to z nějaké předminulé éry, tak jsem si říkal, že je potřeba něco změnit, něco, že to možná jde dělat jinak. Tady se mi ukazuje, že to precizní zemědělství by v tomto mohlo tímto způsobem fungovat a zdá se, že je to cesta, jak říkám, dosáhnout udržitelnosti, to určitě ne, ale jakým nějakým způsobem se přiblížit k tomu, aby jsme racionálně hospodařili v zemědělské krajině.
Když jste už začal mluvit o tom precizním zemědělství, můžete nám říct, co to vlastně přesně je?
Definici si tady asi povídat nebudeme, to by bylo nadlouho. Dívejte se, ono je to, já když to velice zjednoduším, je na to taková pěkná poučka, že vlastně se snažíme dělat, budu mluvit hlavně o rostlinné produkci, takže snažíme se dělat pěstební činnosti na správném místě, ve správný čas, se správnou intenzitou, což asi platí pro všechny oblasti v právě té rostlinné produkce. No a to novum je v tom, že my se snažíme to dobře definovat to místo, na to máme navigační technologie, které nám řeknou, kde přesně se nacházíme. A tady se udělal velký pokrok právě v oblasti toho, jak ty technologie se vyvíjí. A pak řešíme, jak správně tam třeba nadávkovat hnojivo, nebo jak správně zpracovat půdu, jaký vydat výsevek, anebo jaké použít agrochemické látky, typu třeba přípravky na ochranu rostlin. No a trošku bojujeme s tou časovou složkou, čili jak odlišit to, že na části pozemku nám porost dozrává dříve, na jiné je ještě v pozdější fázi, tak musím říct, že tady ještě nějaký vývoj bude. Ale tou hlavní tady definici je, že se snažíme vlastně se dívat na ty pozemky, ne jako, že to je jedna homogenní jednotka, ale hledáme tam rozdíly a ty rozdíly vyplývají z půdního prostředí. Takže pokud jsou pozemky nevyrovnané, tak bychom měli nějakým způsobem přizpůsobit veškeré ty zásahy té nevyrovnanosti a o tom je právě to precizní zemědělství.
Mm-hmm. A vy ste teda spomenuli nejaký výsevok alebo podobne a týka sa to trebárs aj ochrany rastlín alebo nejaké ako kvality potom trebárs toho produktu?
Týká a týká se to, vlastně teď v současnosti je to takovým velkým trendem v oblasti výzkumu. Zdá by nešlo aplikovat některé přípravky na ochranu rostlin cíleně. A my třeba máme takový zajímavý výzkum v oblasti aplikace herbicidních látek, tak si představte, že se pozemek, který je zaplevelený, jsou tam ohniska nějakého vytrvalého plevele, typicky třeba pcháč, a on se nevyskytuje všude, ale vytváří tam taková ohniska, taková kola. A my vlastně tato místa mapujeme s využitím dronů, takže prolítne dron, nasnímkuje to, následně vytvoří aplikační mapu a v současnosti už je tady dostupná technika, která dokáže vlastně vypínat a zapínat jednotlivé trysky a aplikuje přímo jenom na ten plevel. Čili to je taková věc, která zatím není v praxi příliš využívaná právě z důvodu náročnosti toho monitoringu a z důvodu, řekněme, ne zcela ideálního vybavení, ale během několika let toto jaksi se stane, nechci říct standardem, ale už to nebude tak neobvyklé.
Čemu se třeba teraz venujete v rámci nějakých projektů nebo něčeho podobného? Co je teraz to najnovší?
Na tom našem pracovišti se hlavně zaměřujeme na postupy mapování. Jak zjistit, kde ten plevel je a kde není. Dále je to otázka aplikace hnojiv. Jak zmapovat půdní podmínky a jak reagovat na to, že někde potřeba živin na dosažení výnosu je vyšší než na jiném místě. Čili hlavně ty postupy, jakým způsobem zmapovat půdu nebo diagnostikovat stav porostu a následně tedy to je oblast tedy výživy rostlin, ale pak tedy ta ochrana rostlin a částečně i to zpracování půdy a třeba to variabilní setí, je to taky velice zajímavá věc. Představte si pole, které má údolíčko a vlastně v tom údolí dochází k tomu, že tam často porost poléhá a my řešíme takovou kombinaci, že potřeba je identifikovat, zmapovat, kde to údolí je, na to máme relief terénu, velice přesný v České republice a volně dostupný, takže my využijeme tyto data a následně v tom údolí, pokud se týká uobilnin, tak tam jsme schopni snížit výsevek, aby ty rostliny si tam méně konkurovaly a docházelo tam vlastně k omezení toho dlouživého růstu. A následně se tam sníží aplikace dusíkatých hnojiv, abychom nepodporovali právě bujnost toho porostu. A třetí je, když se dělá aplikace regulátoru růstu, tak my tam zvýšíme dávku a naopak na těch svazích, kde ten prostě nízký, se ta dávka sníží. Čili kombinace několika takových operací vede k tomu, aby ten prost byl vlastně v dobré kondici. A vy jste se ptala i na to, zda to cílí do té finální produkce. Nám se to obtížně měří, protože my tu produkci máme vždycky za celý ten pozemek a jde na ty odvážecí vozy a následně na posklizňovou linku, kde se to všechno promíchá. Ale v současnosti jsou už některé detektory na sklizací technice, které nám ukazují, že opravdu se liší i ta kvalita a stojí za to vlastně dosáhnout nějaké vyrovnané kvality. Čili třeba obsah N-látek v zrnu, tak to je typický u pekařské jakosti pšenice.
A rieši sa trebárs nejakým spôsobom, jak ste hovorili, to vysievanie, takže to trebárs nižší, vyšší vysievok, ale rieši sa aj trebárs vysievanie zmesí, že sa nejakým spôsobom líši alebo podobne?
Určitě se to řeší, není to úplně zahrnuto vlastně pod tu oblast, které bych se já věnoval nebo mý kolegové. Čili znova vemte si, že vlastně to, co mě extrémně zajímá, je, jaké jsou rozdíly v rámci těch pozemků a tady pokud už se něco takového seje, tak se to seje vlastně na celém pozemku.
Jo.
Ale musím říct, že jsou tady koncepty třeba o zaleňování kolejových řádků, tak si představte ty kolejové řádky na pozemcích, kde vlastně není zase to, z toho důvodu, že se tam pohybuje zemědělská technika a tento koncept je velice zajímavý, že tam v podstatě vnese nějakou další plodinu nebo nějaký vegetační pokryv, který vlastně tu půdu chrání a vlastně zvyšuje biodiverzitu, taky toto je určitě zajímavým systémem. A pak ještě vím, že třeba ve Spojených státech se používala kombinace třeba dvou hybridů kukuřice, že do vlhčích podmínek se sel jeden hybrid, následně se to přepnulo na druhý a zase si představte stroj, který jede po tom pozemku a vlastně plynule mění tyto dvojí secí jednotky, vlastně jednu za druhou podle toho, jestli se nachází na tom výsušném místě anebo na tom vlhčím.
To je úplně super.
Ale to se u nás teda zatím...
A to je zvláštne, to by mi prišlo ako relatívne jednoduchá, akoby v rámci tých opatrení, že mi to príde, že by to mohlo byť ako...
No v rámci opatření to asi je jako super, ale jak to jako technicky to udělat, si myslím, že je jako poněkud těžší věc. Není jakože, aby nám to plynule měnilo z jednoho hybrida na druhej, a teďka nám ten stroj správně fungoval a plynule to selo. Jako já si to dokážu představit, že je to super, ale vidím v tom spoustu takových těch jakože...
Otázkou je pak, když budete mít dva hybridy, jak k ním přistupovat z hlediska pěstování, jak se to bude vyvíjet v průběhu vegetace a zda ten zásah, který tam pak děláme a my ho stále děláme v jeden okamžik na celý pozemek, takže vyjede technika a třeba realizuje hnojení a jak jsem říkal, že ta časová složka, že s ní úplně zatím neumíme pracovat, tak to znamená, že my nedokážeme říct, že tady je třetina pole, která vlastně je o vegetační fázi pozadu a vyžadovala by ten samý zásah, ale až za týden. Mm-hmm. A ono i s ohledem na ty agrotechnické lhůty a na to vlastně, jak je to ten život těch zemědělců hektický a s ohledem na počasí, to vlastně nejde ani.
Mm-hmm. No, přišlo mi to jako dobrý kod.
Ne, je to zajímavá myšlenka a řada takových věcí jako vznikla. Časem se vlastně třeba ukáže, že to je obtížně realizovatelné, anebo to třeba opravdu vyžaduje jenom čas. Já jsem například zmiňoval to mapování zaplevelením, jsme s tím začínali v roce 2019 s jednou firmou tady z Brna, s kterou jsme realizovali snímkování plevelů. A tehdy se to dělalo pro aplikaci glyfosátu, tak aby se vlastně ušetřil ten přípravek. Vyšly nám tam velice, pro nás velice překvapivé výsledky z hlediska té plošné úspory, které dosahovaly třeba až 40-60% toho přípravku. Ale celý ten způsob toho pořizování dat, ty drony fungují skvěle, ale jsou také závislé na počasí a zpracování toho velkého objemu, prostě trvá to nějakou dobu. A my jsme vlastně vyhodnotili, že tehdy v té době celý ten koncept vlastně nebyl ekonomicky rentabilní, protože ta náročnost toho mapování převýšila ty přínosti v oblasti té aplikace. A pravda, glyfosát je levnou látkou, čili tam v podstatě došlo k tomu, že vlastně tehdy to nedávalo smysl. Dnes už se na to díváme trošku jinak. A myslím si, že by to mohlo být jeden z podstatných argumentů, než třeba zakázat nějaké látky, tak si dokážu představit, že by se povolili pouze na tu cílenou aplikaci, že dokážeme detekovat to místo, kde mají být použity a následně tedy by mohly být takto používány.
Tak v dnešnej době je strašný problém s rezistencí prostě těch plevelov voči nie jednému prípravku, ale celému portfóliu, které je dostupné, protože nevím, či to je len tým, že se nestriedají úplně ty účinné látky, tak jak by třeba mali. Alebo sa proste nadužíva. Ale zrovna ako glyfosát, zakázaný, nezakázaný, bohvie, čo bude za pár rokov, tak ako je fakt, že to by mohlo byť ako riešenie. No. Zlepšenie trošičku tej účinnosti proste v rámci tých látok, ktoré môžu byť problém. No.
Častým argumentem v rámci rostlinu lékařské péče je, že naše spotřeba nebo spotřeba pesticidních látek u nás je nižší než v rámci třeba té západní Evropy. A ono je to pravda, ta naše startovací čára je o něco blíže k tomu cíli, ale přesto mě připadne škoda se spokojit jenom s tímto. Čili je tady možné dělat nějaký vývoj. A ono to dává, nám se ukazuje, že ono to dává smysl pouze u některých aplikací, takže když si představíte ten souhrn všech těch herbicidních ošetření, které v průběhu toho vegetačního období tam, nebo i mimo vegetační období, čili řekněme v průběhu pěstitelského roku tam přicházejí, tak pouze u některých lze toto realizovat. Čili pokud máte pole zcela zaplevelené, je tam takový ten kobercový výskyt jednoletých plevelů, tak opravdu nedává smysl tam uvažovat o nějaké cílené aplikaci, protože tam se vyplatí ta celoplošná. A bohužel teda je nutné ty věci přenášet i do té ekonomické roviny, protože pak jinak nejsou uplatnitelné. Čili my můžeme na některé záležitosti čekat, že se dnes nevyplácí, ale v dohledné době třeba budou. A je to otázka zvyšující se ceny těch přípravků, nebo obecně tedy nákladů. A je to otázka i, řekněme, nějakého legislativního tlaku nebo nějakých omezení. A toto dohromady nám dává prostředí, kde vlastně najednou se řekne dobře, tak tady ty cílené aplikace dávají smysl.
Když mluvíme o té ekonomické části, jak to je momentálně, dejme tomu v českém zemědělství, využívají zemědělci hodně ty precizní technologie, protože já si dokážu představit, že je to hodně finančně náročný, tak jakým způsobem máme to nějak, nebo dá se někde zjistit, jakým způsobem je to využíváno, nebo jak hojně je to využíváno?
Dá, doposud tady těch informací bylo velice málo, ale musím říct, že v loňském roce, v druhé polovině, proběhlo šetření ze strany ÚZEI, čili Ústavu pro zemědělské a ekonomické informace. A teď někdy v blízké době by toto šetření mělo být zveřejněno a ke mně se dostala část výsledků tady těchto dotazníků. A musím říct, že nás to, nebo že mě osobně to mile překvapilo, jaké je procento právě využívání těchto technologií. A vlastně, když se nad tím tak zamyslíte, tak je to logické. My jsme před pár lety, když se mě někdo ptal, kolik zemědělců toto využívá, na jaké ploše vlastně jsou tyto třeba variabilní aplikace realizovány, tak jsme tak opatrně vždycky odhadovali 15% maximálně. Ale ukazuje se, že, pravda je to pár let zpátky, ukazuje se, že je to opravdu velice zajímavé i v kontextu, že vlastně na to neběží žádné plošné dotace. Mm-hmm. Běží dotace na vybavení novou technikou a pokud ta technika umí, řekněme tady, nebo má v sobě implementovány tady ty precizní technologie, tak je to bonifikováno. Takže toto je zajímavé. A vlastně na tom je super, že ten zemědělský sektor se snaží vlastně optimalizovat ty svoje postupy, tak jak to probíhá kdekoliv jinde, v jakékoliv jiném průmyslu nebo v jiném odvětví, ať je to průmysl nebo cokoliv dalšího. A tak nějak na to přichází sami a mají vlastně chuť se jako tou technikou vybavovat. Co nám hraje do karet, je vlastně situace, kterou často je nám vytýkána, a to je ta velikostní struktura v České republice. Musím říct, že tady je to vlastně z pohledu rozvoje těchto technologií je to vlastně výhodou, že tady máme větší podniky, máme tady větší půdní celky, protože precizní zemědělství reaguje na to, že ty pozemky jsou větší a jsou nevyrovnané, takže to je ta cesta. A druhá věc je, pokud ten podnik je větší, nebo ta farma je větší, tak vlastně má ten kapitál na to pořídit tu techniku. Ale musím říct, že máme spoustu, nebo víme o spoustě menších rodinných farem, kde vlastně také tomu ti zemědělci fandí a vlastně jsou ochotní, to je možná to podstatné, jsou ochotní nejen investovat, ale s tou technikou vlastně se zžít a nějakým způsobem, musím říct, že pořád je to o tom hraní, takže jako využívat ty nové technologie a věnují tomu ten čas. To je podstatný. Bohužel často je to o tom, že ne všechno funguje zcela jak má a je tam potřeba ten entuziasmus těch lidí, aby se to zavedlo. Když si třeba vybavíte nebo potkáte někde zemědělskou techniku na polích, tak často už na těch traktorech vidíte ty kloboučky nahoře, což jsou ty navigační systémy a to byl úplně ten začátek. Takže najednou vlastně tato technologie nebo tyto navigační systémy umožňovaly, že ten traktor jezdí přesně jízdu vedle jízdy. Mně se kdysi někdo ptal úplně mimo oblast zemědělství, ptal se, na co tam mají zemědělci ty navigace, teď oni přece vědí, kde ty pozemky jsou, oni k ním dojedou. Čili ta analogie z toho civilního života, z toho běžného života, že potřebují navigaci, abych se někam dostal, tak tady úplně neplatí. A už je tady řada studií, která prokazuje, že jenom tím, že jezdíte přesně jízdu vedle jízdy, přesně na ten aplikační záběr, tak se ušetří třeba 6% přípravku, pohonných hmot, opotřebení, času a to všechno se vám pak sčítá.
Sníží se pojezdy po půdě a tak podobně.
Přesně tak.
Já chápu, že spousta lidí, kteří do zemědělství nevidí, tak vůbec nechápou, co jako
to obnáša.
Jo, co tam všechno jako může být a jak je to prospěšný, protože ono potom už nevidí, jaká je to opravdu těžká práce a že ty technologie jsou kolikrát velkým přínosem. I když jako do toho člověk vrazí ty peníze, tak se mu to potom vrátí a vrátí se to hlavně potom i té přírodě, že je to prostě šetrnější.
No je pravda, že řada těch lidí v praxi nad tím přemýšlí, že když už teda kupuje novou techniku, tak zda tam nepřiplatit za nějakou takovou to výbavu navíc. Pak samozřejmě funguje i taková ta ješitnost, já chci lepší stroj, než má ten soused a pak zjistí, hele, ono to má tady vyšší, přesnější navigaci, co by s tím šlo dělat. Ostatně tak toto precizní zemědělství u nás začínalo, my jsme vlastně čekali na to, až se trošku ta technika nasaturuje těmi navigačními přístroji. A až poté, co všichni budou jezdit rovně nebo správně, tak najednou začnou přemýšlet, no, ale tak když už to mám, tak ono to umí načítat i nějaké mapy. A co kdybychom zkusili variabilní aplikace hnojiv, tam jsou také docela zajímavé, nejen úspory, ale v podstatě má to velice podstatné efekty z hlediska vlastně vedení toho porostu a dosažení té finální produkce s nějakou kvalitou. A na to jsme dlouho čekali. Ale jinak musím říct, že veřejnost často vnímá zemědělství jako silně konzervativní obor. A teď si vemte, my máme techniku, která vlastně zvládá se sama navigovat, čili traktorista tam sedí v vybavení zemědělské techniky takzvanými autopiloty. Takže ten zemědělec vlastně má ten stroj pod kontrolou, ale neřídí ho, tam je navigační linka, která ten stroj vede vlastně a natáčí kola podle toho. Dneska ta technika se umí otočit i na souvratích, takže v podstatě jsou tam automatické převodovky, takže opravdu ta obsluha je obsluhu, která dohlíží na to, jak ten stroj jede a to je vlastně, postoupili jsme do té fáze, že už nekouká na tu navigaci, protože to nedrží v rukou, ale má možnost se dívat okolo, má možnost sledovat, jak ten stroj to nářadí za tím traktorem, jak dělá práci, protože popravdě ten traktor tam není důležitý. Důležité je to nářadí, který vlastně seje nebo hnojí nebo aplikuje. Takže jsme se přenesli do této roviny a teď si vemte to, co tady teď v současnosti najíždí, jsou robotické systémy, zcela autonomní stroje, tak jak to známe u těch vysavačů, které doma jezdí a uklízí sami, tak toto se nám dost vlastně dostává do zemědělství. A my také vnímáme, nebo já osobně vnímám občas takovou averzi vlastně vůči tady tomu, že vlastně industrializujeme zemědělství, ale v podstatě nám jde o to nahrazení nějakých rutinních úkolů, které vlastně, na které už vlastně nemáme ani lidi. To rozhodování bude vždy na tom poli od toho agronoma. On jenom musí dostat maximální množství informací a pak ty rutinní úkoly by mohly být takto nahrazeny.
Nestretli jste se s argumentem toho, že no, v dnešnej době už to není o tom, že člověk rozumí zemědělství, ale musí být do počítačů a musí tam, já nevím, prostě technologie a musí vědět, jak s tím pracovat a tak, že ona asi to, ta starší generace třeba nebyla naučená na to využívat tak často tyto technologie a tak?
To víte, že jsem se s tím potkal a vlastně to řešíme dnes a denně z toho důvodu, teď nemyslím přímo jakoby tyto výtky a nebo tyto názory, ale setkáváme se s tím, protože ano, to moderní zemědělství je zpracování informací a když ty informace chcete dobře zpracovat, tak musíte trošku rozumět tomu, co je zatím, jaké ty postupy jsou tam využity, jaké ty technologie, jak to funguje. Tady se bavíme o navigacích, tak je potřeba vlastně ty lidi seznámit a teď směřují nejen na tu praxi, ale i na ty naše studenty, tak je potřeba je seznámit s tím, jak to funguje, co to umí. Ale ta druhá věc je, jak jsem zmiňoval, my toho člověka tam nedokážeme nahradit a asi dlouhou dobu ho nedokážeme nahradit. Ten vývoj směřuje i k nějakým, řekněme, pokročilejším algoritmům na zpracování informací, které se nazývají třeba jako umělá inteligence, ale ona vždy, nebo zatím počítáme s tím modelem, že nám dá nějaký výsledek, který řekne ano, tady ten prost je v takovém stavu, tady je v takovém stavu, ale to rozhodnutí, kde zvýšit tu dávku, kde ji snížit, tak musí být na tom zemědělci.
Ten magic úplně.
A tak to už není len v zemědělství, to je v ostatných odvetviach už ľudia, protože se musí vzdělávat trošku na tom počítači v úvodzovkách.
I z hlediska toho studia, nebo to, co vlastně tak, jak výuku u nás garantujeme, a já mám na starosti předmět precizní zemědělství, tak takovou ambicí bylo, ať je vlastně každý absolvent, který vlastně skončí v té rostlinné produkci, čili jde do té zemědělské praxe, tak ať o těchto technologiích něco ví. Ať v podstatě není překvapený, když vyjde z agronomické fakulty z Mendelu, tak ať není překvapený tím, že je, ono něco takového existuje. A druhá věc je, a to navážu na ten váš předchozí dotaz, já teda si myslím, že je jednodušší agronoma naučit část informatiky, než informatika učit agronomii. Na to, aby jsme řídili auto, taky nemusíme být mechanici, čili je dobré vědět, že to má nějaké zákonitosti a nějakým principu trošku to funguje a co s tím můžeme a nemůžeme dělat, ale jinak si myslím, že asi pořád je potřeba to agronomické know-how a vědět vlastně, co tam děláme a ty další věci jsou jakoby podružné.
Takže my jako univerzita nebo vy jako ústav máme jenom jeden předmět zaměřený tady na to precizní zemědělství, nebo máte víc předmětů, do kterých se studenti můžou hlásit a kde se dozví tady o těchto technologiích?
Těch předmětů je víc, ale to podstatné je právě ten jeden. Precizní zemědělství asi by si zasloužil nějaké rozšíření, ale musím říct, že zaprvé mě velice těší, že se to dostalo vlastně v rámci akreditací, které běžely někdy v roce 2018-2019, tak se to dostalo do celé řady nebo do několika oborů, vlastně se to rozšířilo z nějakého volitelného předmětu na povinný předmět. Těší mě, že to třeba agroekologie vlastně má součástí těch studijních osnov a je to součástí té výuky, ale máme třeba předmět zemědělské dotace a evidence a protože trošku narážíme na to, že vlastně nám v té výuce chybí geoinformační technologie, tak třeba předmět zemědělské dotace a evidence, který jednoznačně říká, že je o dotacích a o tom, jak funguje dotační podpora, tak my ho máme rozdělený na dvě části. A ta druhá část se věnuje informačním systémům, a hlavně tady portál farmáře Elpis. Ale součástí toho je třeba takový velice lehký úvod do geografických informačních systémů, do GISu, které umožňují pracovat právě s prostorovými daty a vytvářet mapy. to my potřebujeme. A jsou tam třeba i ty navigační zařízení. Takže v rámci tohoto předmětu máme třeba terénní cvičení v arboretu, kde studenty vezmeme, že tady zaznělo GPSky, dneska to není jenom ten GPS systém, ale vezmeme tyto zařízení a ukazujeme, co to znamená, když třeba v zemědělském podniku typická úloha mají vydávat půdu vlastníkovi, mají pronajatou půdu a vlastník se rozhodne, že ji pronajme někomu jinému, takže potřebují ten pozemek vytyčit. A to už nemusí dělat geodet. To zvládne bez problému ten agronom nebo kdokoliv, kdo tam pracuje, kdo umí s tou technologií, čili koupí si tu GPSku, udělat.
Proč takový předměty nebyly aj za mě? To je super. Mně se strašně líbí, že se to daleko víc a víc nadstavuje ty předměty a rozšiřujou a studenti mají pořád nový a nový informace a ne, že jsou jenom jako vzdělanější, ale mají větší rozhled. Jo, širší, že potom opravdu ti agronomové mají široký záběr a dokáží jako pohltit jako spoustu věcí a jsou fakt jako potom špičky v tom svém oboru. To je, za mě je to úplně super.
Ono je to podstatný vlastně rozumět těm postupům nebo technologiím, tedy v tom mém případě, i z toho pohledu, aby k tomu ty lidi byli kritičtí, takže aby vlastně od toho neměli přehnané očekávání, což musím říct a asi jsem jeden z mála, kdo klidně zmíní, že ten obor, kterému se věnuji, tak v podstatě to je nějaká taková mezifáze, protože čekáme, že zanedlouho to bude mainstreamem a v podstatě veškeré ty disciplíny absorbují tyto, řekněme, pokročilé metody. Napadá mě třeba výživa rostlin, diagnostika stavu rostlin. Tak my v podstatě v současnosti spoléháme na to, že umíme detekovat výživný stav z družic. Každé 4 dny obíhá družice nad stejným území, poskytuje nám snímky, to jsou bezplatná data a lze vlastně z toho určit, v jakém stavu ta vegetace je. A my z toho jsme schopni odvodit i ten výživný stav. A nebo máte komerční družice a ta třeba běží každý den. Takže to jsou takové jako zajímavosti a je potřeba ty lidi v tomto vzdělávat, nebo ty mladé lidi, aby pak, když přijdou do podniku, tak nebo do praxe, ať je to zemědělský podnik, anebo nějaká kontrolní organizace, anebo nějaký poskytovatel služeb, dodavatel technologií, tak aby jasně věděli, co od toho můžou čekat a kde jsou nějaké limity, co to neumí. A mám takový pěkný příklad, jezdíme po různých seminářích vlastně právě zemědělské praxi vysvětlovat, jak to všechno funguje. Existuje tady vlastně v loňském roce se tady zavedl kontrolní systém, který využívá právě družicová data na to, aby vlastně hodnotil, jak zemědělci hospodaří na pozemcích. A přišel s tím ZIFT, čili Státní zemědělský intervenční fond. A ten systém se jmenuje AMS a je to taková zajímavá kombinace právě různých technologií. Je vlastně zajímavé poslouchat kolikrát právě od té zemědělské praxe jejich názory, co ten systém umí. A často mají takové přehnané vize, že ten systém je monitoruje, kdy tam jezdí tou technikou a co tam vlastně na těch pozemcích dělají. A tady musím říct, že to právě neznalost toho, jak detailní ty snímky jsou, že zas tak detailní nejsou, že oběh družice jednou za 4 dny a že když je oblačnost, tak ta viditelnost je horší, tam si pomáhá ještě druhou družicí, která pracuje na principu radaru a dokáže tu oblačnost vlastně prosvítit, dokáže přes ní vidět, ale zase nejsou tak přesné. A to je potřeba vlastně vysvětlit těm lidem, podívejte se, ten monitorovací systém je nějak postavený, ale to, co si myslíte, že on dokáže sledovat, tak on neumí. A už můžeme s tím pracovat tady v rámci těch studentů a pak oni přijdou do praxe, budou tyto informace znát a už v podstatě s tím dokáží nějak lépe pracovat.
To je super. Vy jste říkal, že teda jezdíte po nějakých seminářích. Máme i tady na Mendelu, pořádáte nějaké kurzy potom pro veřejnost, nebo se s tím třeba naši absolventi můžou setkat právě jenom na těch seminářích, kam vy zavítáte?
Jsou různé formy. Musím říct, že zatím se nám nepodařilo rozběhnout nějaký takový kurz, který by běžel vlastně i pro zájemce z praxe. A je to vlastně otázka z času a náročnosti sestavení toho kurzu, co si budeme vykládat. Ale jinak máme různé akce. Teďka třeba tento týden se koná Mendel Info seminář, který probíhá v Žebčicích. Byly ročníky, které byly zaměřeny na precizní zemědělství. Velice mě baví jezdit na polní dny, to znamená Mendel Agro a případně sluneční, kde vždycky máme nějaký malý stánek, nějaký takový ten malý altánový stan, kde vlastně představujeme to, na čem v současnosti pracujeme a těší mě ten zájem těch lidí a Pro mě je podstatný mít ten kontakt s tou praxí. Čili v podstatě máme několik spolupracujících podniků, které nám trošku vhání tu krev do žil s tím, že za náma chodí spodněty. Dívejte se, nás zajímá tato oblast. Teď třeba řešíme nějaké vylepšení, mapování, zónování pozemků. A nebo mám teďka mladé kolegy, kteří se věnují právě té detekci plevelů, nebo zajímavá věc je mapování poškození od hrabošů, tak využíváme na to drony, ale ten dron znamená, že musíte na ten pozemek přijít, zlítnout tam, nasnímkovat a plošná výkonnost je nízká. A mě by taková ta vědecká hypotéza, nebo ten, vlastně hledáme, že jo, pořád hledáme odpovědi na nějaké otázky. A tou zásadní otázkou je, nešlo by to nějak lépe, nešlo by na to využít právě některá družicová data, která vlastně, kde ten systém monitoringu je pravidelný a my bychom dokázali vlastně sestavit nějaký systém, který by upozorňoval, tady na tom pozemku se něco děje a je potřeba nějaký podrobnější průzkum. Takže to vychází právě i z podnětů z praxe a na to teda ty semináře, polní dny a tyto záležitosti mi přijdou jako úžasný. Pak se účastníme různých webinářů, teď mě čeká vlastně další 2 týdny takové kurzy pod Českou technologickou platformou pro zemědělství, která tady hodně propaguje právě i ty postupy precizního zemědělství.
Nelen zemědělci, ale třeba aj studenti, alebo tak si můžu trošku ošahať, ako keby si chceli trvať svoj pozemok nejakým spôsobom zmapovať, alebo tak by ste hovorili, že nejaké tie družicové podklady sú voľne prístupné. Kde ich trvať nájdu? Pretože ja fakt v tomto som úplne ako mimo.
Tak to vám doporučujem naštívit náš předmět. Precizní zemědělství. A nebo případně právě nějaké ty webináře a semináře, těch zdrojů je celá řada a vlastně víte co, nejčastějším zdrojem těchto informací pro ten zemědělský sektor jsou nějaké dodavatelské společnosti, nějaký dodavatelé nebo poskytovatelé služeb. A já tomu rozumím, protože je to otázka toho, že řada těch zemědělců neví, jak ty informace, kde je získávat, jak je zpracovávat a vlastně na to nemají čas. Nemají čas po večerech sedět u počítače a vlastně získávat tady tyto informace. Tak si objednají nějakou službu, ten poskytovatel jim garantuje, že ta služba bude nějakým způsobem fungovat. Ano, je tam nějaký poplatek na hektar, který ale v řadě případů se vrací právě tím způsobem, že vlastně tam my se opravdu bavíme o ekonomických přínosech. To je podstatné. Ne vždycky to může nastat, takže představte si, pokud budou nějaké pozemky opravdu ve velice špatném stavu, s nízkým obsahem, třeba obsahem živin, tak v té chvíli to můžete tam vymýšlet, co chcete, ale ta variabilní aplikace hnojiv povede vždycky k tomu, že se navýší to množství těch hnojiv. Ale jinak tam vlastně směřujeme cestou té optimalizace. Takže jedna z těch věcí, že ten podstatný zdroj je tedy ten nějaký sektor služeb, ale mi se velice líbí ukazovat, dívejte se, ono by to šlo i klidně bez nákladů, nebo s minimálními náklady, potřebujete tu techniku, která to umí aplikovat. A ty informace si můžete zjistit sami. Takže studentům ukazujeme, kde si stáhnout družicové snímky, jak je zpracovat, co to obnáší vlastně provozovat dron, jakým způsobem vlastně, co z toho lze získat, kde se to hodí, na pro jaké účely se to hodí, pro jaké se to nehodí. A dokonce mě potěšilo, nebo občas se dostáváme k takovým úkonům, jakože ta technika vybavená není. A co teď s tím? Tak já mám třeba kamaráda, který hospodaří, a vymysleli jsme pro něho takový, on vlastně s tím přišel sám a my jsme to jenom pomohli realizovat takový jednoduchý systém, že do tabletu jsme mu nahráli jednoduchou mapu, nízká, střední, vysoká dávka. On neměl automaticky ovládané rozmetadlo, ale dal si to do té kabiny. Ano, musel to často sledovat, ale v podstatě ručně přepínal to dávkování. Čili jde to i bez těch nákladných vybavení, jde to, a jenom na to musí mít člověk chuť a toto se vám podaří pouze na té malé farmě. Pokud tam máte zaměstnance, tak je to jako náročný úkol a často to vlastně nebude takto až do té koncovky dotaženo. Takže větší podniky řeší automatizaci, zatímco ty menší si můžou pomoci tady tímto a vlastně nemusí jako investovat masivně do té techniky.
Jasně.
To je super. By člověk nevěřil, kolik věcí se dá udělat a kolik věcí už tady máme, pokud se o to aktivně nezajímá a jenom sem tam něco slyší.
A mě napadlo ještě, jak jste hovorili o těch limitech v dnešní době, prostě všetci chcou mít drona a všetci mají drona, mám pocit. Že pár rokov dozadu ještě to bylo něco úplně jako, že high-tech, prostě dron, hej. V dnešní době už to je joystick jak od Nintendo a člověk si jako vzlitně zalita se zase jde zpět. Je aj toto využitie, třeba, že sa dajú nie nejaké špeciálne drony alebo niečo podobné využiť práve na také tako, neviem, či úplne snímkovanie, ale třeba, že nejakú kontrolu porastu a podobne?
No právě, že je. A mě to velice těší. My pak jdeme se studenty, máme právě exkurze a terénní cvičení a tam představujeme ten sortiment techniky, kterou máme. A oni často řeknou, jo, jo, tady ten malej dron to mám taky, to jsem si koupil a teď zkoušel. Už jste to měl přepnutý v tom sportovním módu a podobně. A my jim tam dáme možnost, aby se s tím mohli proletět. A toto je bezva. Zaprvé, protože ty lidi k tomu sami tíhnou. Máte pravdu, že na to mapování už je potřeba nějaké lepší vybavení, specializovaný dron, ale on se provozuje, ovládá podobně, jenom on umí udělat tu věc, že vlastně na tom tabletu si označíte tento pozemek, chci snímkovat. Chci takovou detailnost té fotografie, on si naplánuje náletové linie a vy ho vypustíte, on letí. A vy vlastně jako dálkově operující pilot ho musíte sledovat, musíte ten provoz mít jako na zřeteli, ale jinak vlastně ho neřídíte. A toto ta technika udělala za několik let zpátky. Vlastně ten vývoj byl neuvěřitelně rychlý. Vy dneska, že kdokoliv má možnost si koupit takový ten jednoduchý dron na ty selfie, Mavica na selfiečka a podobně. My je máme taky na dokumentaci toho, jak to vypadá vlastně na těch prostech. Ale ten přechod tady k té profesionální technice už není zas tak náročný. A ta technika se tak zjednodušila, že musím říct, že vlastně i z té zemědělské praxe, třeba co se týká toho zaplavení, tak tam je velký tlak právě ze strany zemědělců, jak ty postupy standardizovat, protože oni ty drony mají tu aplikační techniku a jenom řeší, jak co nejlépe zpracovávat data, jak to snímkovat. Čili tam byl velký tlak na to, nebo je tam stále ten tlak, my to chceme zavést a potřebujeme s tím pomoct, nějaké ty postupy standardizovat, jak to udělat, co nejrychleji, ale vlastně i za ne úplně vysokých nákladů. Ale jinak oni nemají problém si ten dron koupit a prostě provozují to. Takže je potřeba tam samozřejmě se zžít s tou legislativou, která tam má celou řadu omezení, ale provoz těch dronů nebo operování těch dronů je vlastně jednoduchá záležitost. A to mě těší, že před 10 lety, jak jste zmiňovala, že to začínalo, tak před těmi 10 lety to byla práce pro geodety nebo geoinformatiky, kteří vlastně tyto věci ovládali, anebo modeláře, kteří si hráli, bastlili ty drony, ale dneska to koupíte, nebojím se říct klidně i z té Číny, protože vlastně my používáme, většinu těch dronů máme čínské výroby a jsou jako špičkový. Už vám říct, že poměr cena výkon je neskutečný v tomto.
Já si myslím, že s Pavlem půjdeme na nějaký kurz využívání dronu a mapování, že my využíváme vlastně drona na mapování porostů pod dráty s vysokým vedením.
Tady je právě úžasný, že vlastně jsou to multidisciplinární záležitosti. Tak my se chodíme radit za geoinformatiky, měli jsme velice dobrou spolupráci třeba s kolegy z Masarykovy univerzity. Myslím, že na lesnické fakultě vlastně geoinformatici, velice silná skupina, která vlastně dělá úžasné věci. A tam toto bohužel jako jinak to vlastně asi nejde dělat, jo? Než se prostě spojí tým lidí z různých odvětví a hledají ty cesty a vlastně vždycky z toho vznikne a nešlo by to použít ještě tady na toto. Já možná jsem tady začal tu historii, tak my jsme měli jeden takový, to mě vedl kolega Luboš Neudert, měl projekt v roce 2006, od 2006 do 2011, já jsem tady v podstatě jako začínal jako doktorant. A my jsme tehdy dělali letecké snímkování, že jsme si pronajímali Cessnu s pilotem, která z Hradce Králové přiletěla na Vyškov. Já jsem tam osadil, měli jsme několik kamer. A musím vám říct, že vlastně nikdy jsem nedělal nic víc stresového, než to, že vlastně já jsem pak seděl v tom letounu jako operátor, bez znalostí vlastně, jak se pořádně ta fotogrametrie dělá a fotili jsme tahle vybrané pozemky. A dneska jsem za ty drony strašně rád, protože to byla tak neskutečně náročná činnost, kdy vlastně přemýšlíte, co všechno, jestli všechno pojede tak, jak má. Ty 2 kilometry nad zemí tam nemáte moc možností, jak co opravovat. Takže si pamatuju jednu situaci, kdy prostě tam byl počítač, který ovládal ty kamery a tam běžel na Windows a Windows si nechtěli naskočit. Tak to prostě řešíte a pilot se tam točil v kolečku. A mě vlastně, to je právě to, že ty nové věci, ty nové drony, nebo to, že vlastně ty drony přišly, tak nám to strašně zjednodušilo, ale neskutečně. Takže najednou už takové věci vymýšlet nemusíme. Poslední let jsem absolvoval 2013, a to už nebyla Cessna, to byl Čmelák a to jsem si řekl, že už teda dál v tom pokračovat nemusíme. Ale byla to jako zajímavá zkušenost, a která vedla k tomu, že ano, tak třeba já teda nechci, aby jako z těch dronů vyplynulo, že to je ta hlavní část, kterou, nebo ta hlavní technologie, kterou my využíváme. Myslím si, že podstatnější jsou třeba ty družicové snímky, ale ty drony jsou velice zajímavé. A třeba na to mapování zaplevelení, tak máte v podstatě jenom dvě možnosti. Buď je to ten dron, anebo to, co v současnosti nebo v brzké době se objeví, jsou přímo kamery na postřikovačích, které vlastně real-time vyhodnocují, jestli tam ten plevel je nebo není. A teď třeba na podzim byl zemědělská výstava v Hanoveru Agritechnika a tam vlastně každý ten větší výrobce té postřikovací techniky nějaké takové řešení tam představoval, ještě nenabízel, ale představoval, že v blízké budoucnosti něco takového bude. Protože družice nemáme s takovým dostatečným rozlišením, aby jsme třeba ty plevele dokázali dobře jako zachytit.
A ono je fakt, že 4 dny už v tom v té vegetaci může být asi jako rozdíl mezi tím, či už teda postříkat alebo nepostříkat alebo podobně. Že?
Tam je jedna věc, že mezi tou družicí a tím zemským povrchem je oblačnost. Takže často tam máme snímky s oblačností a chápu i tu frustraci těch lidí v praxi, kdy oni čekají, tak počkáme ještě na další přelet družice, aby jsme měli ten aktuální snímek vegetace a pak ta technika může vyjet. A ta družice to oběhne, pořídí ten snímek, ale když to máte oblačnost, tak z toho nic nevyčtete. Takže tomu jako rozumím a to jsou ta úskalí těch technologií a nelze úplně, ne že by na to nešlo spoléhat, ale musíte s tím počítat a musíte vědět, že něco takového může nastat. No, my s tím velice bojujeme, máme řadu polních pokusů a odebíráme třeba rostliny nebo půdu a vlastně hledáme vztah mezi tím, co měří ta družice a to, co je v té rostlině, čili výživný stav nebo třeba množství nadzemní hmoty. No často se nám taky stává, že je zataženo, takže proto ten dron máme v záloze a ten nám slouží jako takové vykrytí tady těch situací. Takže má to i své vlastně jakoby limity nebo úskalí a je potřeba s tím nějak pracovat.
Hostem dnešního podcastu je pan docent Vojtěch Lukas z Ústavu agrosystému a bioklimatologie.
Keď ste hovorili o tom výživnom stave tých rastlín, tak to robíte. A vyslovene je to proste kamera, ktorá rieši, ja neviem, sfarbenie je zhruba v tejto zelenej, alebo sú tam nejaké škvrnitosti, alebo niečo podobné, alebo to nejak aj odoberá tú biomasu.
Je to jenom na základe toho dálkového snímání. A většinou to jsou multispektrální systémy, čili to snímá v několika spektrech a většinou je to postaveno, že tam je to viditelné, čili vezmu to podle vlnových délek, modrá, zelená, červená a pak je to blízce infračervená část a vlastně poměr některých těch spekter nám dává informaci, nebo takový, jsou to takzvané vegetační indexy, které nám říkají, v jaké kondici ta vegetace je. Ale má to taky své úskalí. Třeba ta detekce výživného stavu funguje za předpokladu, že ten porost není ničím jiným stresován. Čili ve chvíli, kdy se tam objeví stres ve smyslu napadení nějakým hubovým patogenem, nebo je to třeba, jsou tam přísušky, čili deficit vody, nebo cokoliv dalšího, nebo se stalo, že tam prostě ulítl nějaký herbicid, tak my se tváříme, že ten porost, nebo ta data ukazují, že s tím porostem je něco špatně a pokud to vyhodnotíme ve vztahu k výživě, tak si řekneme, ano, ten porost potřebuje dohnojit, protože je na tom špatně. Čili nám tyto systémy poskytují informaci o tom, jaký je ten stav, ale to rozhodnutí, a to už jsem tady zmiňoval, to musí udělat ten agronom a ideálně teda jít na ten pozemek a podívat se, zkontrolovat to. Takže my doporučujeme takové, že vlastně z těch družicových dat lze identifikovat právě ty nejhorší místa, tak říkáme, běžte se podívat na to nejhorší místo, na to nejlepší, pak na nějaké průměrné, porovnejte si to a udělejte rozhodnutí na základě tohoto. Nelze to zatím bohužel dělat jenom od stolu.
Jako neskutečný magic. A mně se právě líbí, že ty technologie jdou čím dál tím víc dopředu a že se to může využívat, protože je to prostě fajn.
Drony, které vydržely letět 3 minuty a potom jim došla baterka a dnešné době už jakože tam 20 minut si tam něče prostě.
3/4 hodiny.
No tak jako myslím úplně, že jako fakt.
Hodně v tomto. A teď si vemte, to vlastně ten vývoj to prodělal tady 5, 8, 10 let? A jak to bude za dalších 10 let?
Právě.
Teď se představil takový pěkný koncept, že ten dron se sám má takovou dokovací stanici, takovou velkou bednu, z které on zlítne, ona se otevře, ten dron zlítne, nalítne ty pozemky, následně zase přistane, zadokuje se, nabíje se, stáhnou se data a to všechno běží automatizovaně. Čili i ten vývoj jakoby v tomto jde, jak jsem říkal, to využití dronu kontextu, toho našeho zemědělství nebo toho, jak vlastně se hospodaří u nás, tak vnímám právě tu velkou výměru těch pozemků a těch podniků a tam si nedokážu představit, že ten dron zvládne za pár dní všechno nasnímkovat. Čili my stále pro řadu věcí spoléháme na ty družicová data, nehledě na to, že pak tam jde technika, která třeba neumí měnit dávku v rámci záběru. Takže pokud máte záběr rozmetadla 24 metrů, 30, 36 a on dává stejnou dávku záběru, tak je nesmyslné to fotit na 5 cm přesně. Prostě nám to nic nepřinese, je to zbytečný kvantum informací navíc, které nedokážeme využít. Ale to se taky asi v budoucnu bude měnit a zejména ta robotizace si myslím, že tady jako teď nastává taková éra, kdy už se tady dostávají vlastně přímo komerční, vlastně hotové roboty. Jeden nám zanedlouho bude jezdit i v Žabčicích na pokusné stanici. Takže rádi to pak představíme jak veřejnosti, tak hlavně studentům. A tady v tom bude jako velký vývoj. Jo, a třeba zrovna ta pokusná stanice v Žabčicích, o tom se moc neví, my jsme to vlastně asi nikde příliš nepropagovali, ale celá ta pokusná stanice je zaměřovaná právě s využitím velice přesných GPSek. Takže ty geodetický aparat, máme tam geodetickou aparatu, která pracuje asi na centimetr přesně. A plus je tam technika, která má toto automatické navádění, takže třeba setí už tam probíhá zcela automatizovaně, že se jenom řekne, tady je ta počáteční linie, ve které to má jet. A ten secí stroj jede a vlastně přesně nám seje ty pokusy, vypne to setí na začátku nebo na konci té parcely, zapne ho na začátku, takže už ty pokusy jako jsou pěkně přesné. Ne, že by nebyly do této doby, ale stálo to dost úsilí těch lidí, kteří se tam o to starají. Takže teď jsme investovali do nějakého takového vybavení a pokud nám tam bude jezdit nějaký malý robot, který bude ještě kultivovat uličky mezi pokusy, tak budeme za to rádi.
Jo, to zní super. A co si myslíte, že bude trváš taky jako trend teraz, čo půjde úplně, že najviac dopredu? Albo v čom se to teraz tak jako velmi pohne, to precizní zemědělství?
Já když to vezmu z pohledu toho, co vlastně precizní zemědělství, jaké ty úkony vykonává, tak myslím si, že variabilní aplikace hnojiv už tady u řadu podniků funguje. Je to taková zavedená věc, kde jenom čekáme, že se to bude saturovat vlastně šířej mezi zemědělce. A co teďka rozhodně bude velice zajímavé, je právě ta aplikace těch pesticidních látek nebo přípravků na ochranu rostlin. A tady se musí ukázat, že opravdu, kde to dává smysl, kde z toho jsou nějaké přínosy a kde naopak ne. O tom jsme se už tady bavili. A zmínila jsem tu robotizaci, ale víte co, my se tady bavíme o tom, že to jsou jako úžasné technologie, které neustále pokračují. A tady je nutné zmínit, že vlastně k čemu to celé vede. A mělo by to vést k tomu, že vlastně se nějakým způsobem na těch pozemcích chováme racionálně. Že vlastně pokud už někde používáme nějaké přípravky a tady trošku výjdu z té své historie, jsem říkal, že jsem měl velký zájem o ekologické zemědělství a pak mě trošku zklamalo, že vlastně ti ekologové nechtěli tyto technologie dříve využívat. Dneska už to vnímáme zcela jinak, nebo nejen vnímáme, ale opravdu oni si pořizují novou techniku, která vlastně zvládá třeba nějaké plečkování u pěstitelů zeleniny a podobně. A mělo by to vést k tomu, že vlastně pokud tam cokoliv dáváme z hlediska nějakých agrochemických látek, tak víme, proč to tam dáváme, víme, že na tom místě, kde to dáváme, tak to dáváme, protože to tam je potřeba a tu intenzitu si stanovíme, protože nám to nějak jako vyplývá z té diagnostiky třeba stavu porostu. A celé to vlastně vede, aby to zemědělství bylo racionální, aby jsme mohli říct ano, vlastně to, když už teda potřebujeme vlastně tyto látky tam dodávat, asi se to nedá tahle plošně realizovat bez nich, tak v té chvíli vlastně máme nějaký důvod, aby jsme to takto používali. A kam to půjde dál, když si vezmete za 20 let, kdy u nás vlastně ty technologie precizního zemědělství jsou uplatňovány, ono se to strašně špatně odhaduje. Takže my tam vnímáme, já tam třeba vnímám tu robotizaci, tak jak vlastně navigační systémy už třeba nemají kam moc dojít, protože navádění s přesností na 2 až 4 cm je pro většinu věcí dostačujících. Řeší se třeba to, že jede postříkovač, si představte, on na souvratích provedl aplikaci a teď jede první jízdou a jede do klínu a on postupně umí vlastně vypínat ty sekce nebo trysky, což je taková velice pěkný příklad toho, jak ty navigační technologie jsou využívány i pro to ovládání toho stroje, nejenom pro to navádění toho směru jízdy. A tak jenom opravdu čekáme s tou robotizací, jak se to dál pohne. A tak jak se čeká, kdy budou ty autonomní auta, jo, kdy nám drony budou doručovat nějaké balíčky, tak si myslím, že v tom zemědělství, které se vrátím k tomu, že jak je vnímáno konzervativně, tak tady opravdu je předpoklad, že, to, že začne jako první uplatňovat tady ty věci. Takže ty autonomní systémy, zatím to legislativa neumožňuje ani na těch polích, aby ten robot jezdil úplně jako bez dohledu. Je to podobně jak s těmi drony. Vlastně nemůžete dron operovat, aniž by byl pod dohledem. Ale ten dohled může být dálkový. Takže můžeme se bavit o tom, že vlastně i takto by to mohlo do budoucna fungovat. A když ten stroj bude malý, tak je tu riziko, že vám ho z toho pole někdo odveze. A když ten stroj bude větší, tak snad už toto riziko nebude. A jsou různé koncepty a zrovna ta zemědělská výstava ukázala takové typy velice zajímavých strojů, kdy ho s jiným traktorem dovezete, takový autonomní traktor bez kabiny dovezete na pole, na nějaké tyči nebo prostě na laně. A následně, to je otázkou, jak vlastně robota převážet po silnici, když tam nesmí takto jezdit, ale následně tam můžete ale dělat i úkony. Takže robotizace, automatizace, strašně to zní industriálně, ale je potřeba si uvědomit, že opravdu to cílí k tomu, aby ty operace se dělaly jako šetrně. A teďka velice silně rezonuje tou zemědělskou praxí regenerativní zemědělství. My jsme teďka vstoupili do takového pokusné činnosti, kde vlastně se snažíme kombinovat prvky regenerativního zemědělství tak, aby už tam byly i některé ty metody, které se využívají v precizním. Protože pokud se tady jako nějakým způsobem uvažuje o nějakém šetrném hospodaření právě těmi postupy regenerativního zemědělství, tak by stálo za to, pokud máme něco zavedeného a ověřilo se nám v praxi, že třeba diagnostika stavu rostlin funguje na základě toho dálkového průzkumu, tak už by to mělo být nedílnou součástí. Takže jedno je takový odklon vlastně k tomu, řekněme, přírodnímu hospodaření a současně do toho vnášíme ty moderní prvky.
Já bych se možná ještě zeptala, a jaký máme rozdíl vůbec mezi precizním zemědělstvím a minimalizačníma technologiemi, protože ono je to hodněkrát skloňovaný dohromady. Je v tom nějaký rozdíl nebo není?
Je v tom rozdíl vlastně z hlediska té oblasti, na co se to zaměřuje. To precizní zemědělství je širší a týká se vlastně toho, jak které zásahy realizujeme na které části pozemku. Minimalizace, to byla taková ta malá evoluce, revoluce v zemědělství, která tady nastala vlastně 20 let zpátky, kdy byla snaha vlastně snížit intenzitu zpracování půdy. Teď se to dotahuje do té roviny až toho regenerativního zemědělství, kde zcela omezujeme vlastně zpracování půdy. A ta minimalizace vede k tomu, že vlastně je snaha, aby se půda ne tak hluboko zpracovávala, ne tak intenzivně, vynechává se orba. Takže je to jenom část, která se týká vlastně zpracování půdy a zakládání porostu. Zatím toto precizní zemědělství už toto přebírá. Ne, že by nešlo v precizním zemědělství precizně orat, lze, ale musím říct, že to teda není oblast, ve které vlastně nějak Česká republika by, nebo čeští farmáři by nějak jako, by to bylo pro ně zajímavý. Takže u většiny podniků, s kterými spolupracujeme, tak už právě zavedli minimalizace, redukují vlastně ty přejezdy, snaží se spojovat ty operace dohromady z hlediska zpracování půdy nebo zakládání porostů. A to precizní zemědělství k tomu přišlo vlastně tím, že najednou to děláme přesně v těch navigačních linkách a přesně na těch místech. Třeba variabilní setí zatím není úplně zavedeno, jsou ostatně i o tom polemiky, jestli to má své přínosy nebo ne. Já jsem tady popisoval ty údolnice, kde si myslíme, že by nám to mohlo jako něco přinést, ale my tu předu nevíme, jestli ten porost bude poléhat nebo ne. Bohužel nemáme tu ještěckou kouli. Kládali jsme nějaké pokusy k tomuto, kde se nám ukazuje, že by to jako mohlo mít opravdu smysl a zrovna v těchto situacích by to mohlo výrazně pomoci.
To je super.
Takže minimalizace vlastně tady proběhla, ta evoluce následuje precizní zemědělství, které, a víte co, já tady zmíním jednu věc, je potřeba se na to dívat, že řada vlastně lidí i z praxe to vnímá, že dobře, my si nakoupíme ty navigační technologie, budeme variabilně dělat operace a ono nám to přinese neskutečný přínosy, zlepší se nám to hospodaření. Ale ono to není úplně všelék. To je jenom taková, já to nazývám, to je kosmetika. To je v podstatě jenom takové drobné vylepšení některých zásahů. A takové ty problémy českého zemědělství to úplně neřeší. Nám to řeší tu optimalizaci té výroby nebo té produkce. Neřeší nám to, že nemáme dostatek organické hmoty v půdě, že máme významně erozně ohrožené pozemky a podobně. Čili my na to dokážeme nějak reagovat částečně. S tou erozí mě napadá, my spolupracujeme se zemědělskou společností Rostinice na Vyškovsku a oni před pár lety zavedli pásové střídání plodin. A je to vlastně, že po 36 metrech střídají třeba kukuřici s obilninou. A je to právě reakce na hospodaření na svažitých pozemcích. Dneska už jsou tady dvě velké zemědělské společnosti, které tyto způsoby realizují, oni byli první. Je to jeden z příkladů, když se tam pojedete podívat, jak ta krajina vypadá. Je to tady nedaleko Brna, Bošovice, Lovčičky a Milešovice. A když se tam pojedete podívat, tak je to neskutečně pestrá krajina. Ale bez toho precizního zemědělství by to vůbec nešlo realizovat, protože veškeré ty stroje, které tam jezdí, se navádějí právě na ty 2 cm přesně, musí přesně vlastně dodržet ten záběr. A ono ty pásy nejsou rovné, ale klikatí se podle vrstevnic a vlastně veškerá ta technika tam jezdí, ale s využitím těch navigací. Ale když se na to podíváte, tak je to krásný příklad toho, že by z hlediska té eroze šlo vlastně ty technologie využít i tady na tento způsob hospodaření. V našem kontextu, tady řekněme té střední Evropy, je to docela unikátní, ale v Severní Americe je to běžná věc, kde se tady hospodaří takzvaný contour farming, tak se hospodaří už dlouho, ale u nás to bude taková novinka a je to příklad toho, jak ty věci mohou opět sloužit nějaké dobré věci. Čili nejde jenom o to, že za každou cenu chceme ušetřit nebo zlepšit ekonomiku, ale samozřejmě cílem, a já věřím, že to je cílem většiny těch zemědělců nebo těch zemědělských podniků, je, aby vlastně po nich něco zůstalo. Jo? Aby nějakým způsobem ta krajina se nezhoršovala. Tady by to mohlo napomoct.
To má napadá jako naozaj dobrý nápad v rámci toho řešení prostě velkosti půdních bloků a řeší se, že se budou zmenšovat a podobně, tak právě také to pásové třeba až výsevy, aby mohli zase tým zemědělcům trošku ušetřit.
Mohlo. Nám to zmenšování se úplně nelíbí, nebo mě osobně, protože to zmenšování vede k tomu, že vlastně, jsem mluvil o družicových datech, tak ta družice má nějakou detailnost toho snímku, je to třeba 10 na 10 metrů. A čím menší ten pozemek je, tak tím hůře ho dokážeme zachytit. A nehledě na to, že my jsme vlastně celou dobu se připravovali na to, že budeme hospodařit na těch větších půdních celcích a že dokážeme tu nevyrovnanost nějakým způsobem zvládnout a nějak na ní reagovat. No spíš reagovat a přizpůsobit ty pěstební operace. A to zmenšování vede k tomu, že řada těch postupů, který se tady vyvíjela, tak najednou přestávají platit a je potřeba, je to zase výzva, je potřeba hledat nějaké jiné cesty, ale není to celoplošně uplatnitelné, čili někde dává smysl uvažovat o takovýchto způsobech, já jsem mluvil o těch plevelých, variabilních hnojení, tak ne všude to tak bude, čili tam, kde jsou jako významně rozdílné půdní podmínky, tak tam očekáváme, že ten přínos tohoto způsobu hospodaření bude dřívější nebo významnější a naopak někde vlastně to, pokud ty pozemky jsou vyrovnané, tak v podstatě variabilní aplikace třeba musím říct, že tam vlastně nedává smysl a v té chvíli návratnost tady těch technologií bude mnohem později.
Já si myslím, že jsme měli dnes velmi zajímavé povídání. Doufám, že ho v budoucnu i rozšíříme, protože je to hodně obsáhlé téma, o kterém se dá vykládat hodně dlouho. Takže moc děkujeme, že jste k nám přišel. Doufám, že se vidíme někde na nějakém semináři se studentama určitě na výuce a třeba někdy zase v podcastu.
Děkuji za pozvání a co vám daří ve vaší práci.
Děkujeme.